Campus FM jipprezenta l-program tal-witna. Il-program tal-lum jindirizza t-tema tal-effimerità. Il-kelma effimerità ġejja mill-Grieg u tfisser li għandu ħajja qasira kull ma jdum ġurnata. Trab konna u trab nerġgħu insiru. Kollox jispiċċa fix-xejn, imma kollox xiex, u tassew li kollox jispiċċa fix-xejn. It-tema tal-effimerità tirkaċċa fid-dawl ta' temi oħra bħalma huma l-mewt, il-ħajja, l-eżistenzjaliżmu. In-nuqqas ta' permanenza li ġelna naħsbu fuq l-eżistenza tagħna, meta, fejn, kif, għaliex u x'qegħdin nagħmlu hawn. Nindirizzaw din it-tema u oħrajn fil-kumplament tal-programm tal-lum. Nisimgħu ftit fejn se joħodna l-almanak tal-lum.
Fil-laqgħa tas-16 ta' Novembru tal-1963, is-Segretarju Giuseppe Cardona ara ittra mill-università li għarfithom li s-Senat kien laqgħa talba tal-Kumitat biex titwaħħal irħama f'ġieħ Rosar Briffa u Giuseppe Bonnici, il-fundaturi tal-qgħda. L-inizjattiva kienet ta' Carmen Mikallef Buħaġar mill-Londra biftejim li jekk jonqos xi ħaġa tal-flus dawn l-ispejjeż jinqasmu bejn laqda tal-kittieba tal-Malti u laqda tal-Malti Università. Il-lapida f'ġieħ Rosar Briffa u Giuseppe Bonnici tqiegħed fil-librerija tal-Università u kienet inawgurata il-ġimgħa 29 ta' Ottubru tal-1971 fil-preżenza ta' Carmen Mikallef Buħaġar, li kienet tinsab Malta għal festi fl-okkażjoni tal-ilu il-mitsena ta' twelid ta' Dun Karm. Tajjeb ngħidu li fl-istess laqgħa tas-16 ta' Novembru tal-1963 fuq proposta tas-Segretarju Giuseppe Cardona u sekondat minn Giovan Bonnici, il-Kumitat qabel li l-ewwel laqda tieħu inizjattiva biex jitwaqqaf il-Kunsill tal-Qdiet kollha tal-Malti. It-tieni jsir talba lill-Università biex il-Malti jkun il-sin uffiċjali mal-Ingliż. It-tielet jisir xi ħaġa biex tieqa fil-kampanja li kienet qiegħda ssir kontra l-Malti f'pubblikazzjonijiet uffiċjali tal-Gvern, u r-raba jitfakkru 30 sena mill-għarfien uffiċjali tal-Malti u jitfakkar it-tieni ċentenarju mit-twelid ta' Vassalli.
Kif drajtu tajjeb, fil-programm tal-widna natu ħarsa lejn xogħlijiet li nkitbu fil-passat fleħen il-Malti. Nisimgħu l-qari tal-lum.
L-għana taż-żorija minn Rosar Briffa. Kont żagħżugħ paż-żagħżagħ kollha, moħħi mfawwar b'ħafna ħolm, imma sħabi fitxu l-pjatezz u traqgħad bin-nies mimlija. Jien għalija r-ramliet taħt dawl il-qamar mingħajr sabar dawn fid-dixt. U kont nikteb fuq ir-ramal il-għanijiet li kiddu qalbi. Il-għanijiet minn tasbuħija fħalq tarbija l-għada kemm ħallit is-sema u f'dit dinja kbira f'qira. Ġibet ftit mill-armonija imqazza għalija. Imma ġi l-mewġ u ħassaromli f'qih il-baħar ħarrabomli għadda żmien u nissijomli. Imma l-lum li fikburiti xi waqtiet f'miljet il-qamar terġa' l-fakra ta' żoriti u bla sabar. Fil-wasat tar-ram li tħimda, nerġan fit-tix ken nimdawwal, ħalli ninsa l-ken mudlami minn tal-qabar. U xi drabi terġa' għalija, l-għanja sbieħa taż-żorija, mill-labis terin moħbija, ma ftit fdal tal-armonija, għalija. Li minn żmien id-dinja nsiet, terġa' f'daqqa qalbi tixel, dik il-leħa taż-żbuħija, illi ħsibt għaddim minn tfit. Nis imutu u iż-żmien jibqa' għaddej minn Imelda Vella. Għaddew l-eluf ta' snin u l-mewt bla qatt ma' tejja jew tixjieh għadha tiġerra mal-erba' tirjieħ tad-dinja teqret u jġarra f'kull massib quddiema. Rajta titwielet qalb il-ħdura tal-Orjent, rajta tħares bħarsa jura lejn l-ewwel żewġ ulied. Qabdet il-minġel li kien twielet magħha u resqet fuq liċken fost iż-żewġ taħwa. X'daħka ta' reba ħarġet minn fomma, x'inrat l-ewwel qtar tad-demm iċarċar max-xafra qarrieda. Xorbithom ġija bnin demm il-bniedem u ġo fiha tnisle ġibda qawwija li tisker b'dem u lidhom. Ħarġet mill-ġonna tal-Orient u baqgħet issus wara l-pass il-bniedem għajruha u seħtuha. Nies talbuha ħnina u għeduha ġidhom kollu. Iżda xejn ma seta' jtaffi laqgħ x'imdemmem tagħha. Daħlet ġo palazzi u serqet ħajjiet nobli minn qalb il-ward u l-ġawar. Daħlet fidjar f'qajrin u qerdet kapijiet minn qalb il-għożla ta' wliedhom. Firdet qlub jinħabbu, ħasdet poeti li għannew bosta, iżda qaġġieħa. Rajt soldati u baħħara kbar Ingliżi jitelgħu t-tarax tal-mewt u jħallu għonqhom taħt il-mannara. Rajt imperaturi u gwerriera Rumani li biex jisfidaw il-mewt jinxtaħtu huma stess fuq ix-xwabel tagħhom. Rajt wieħed jitħabbeb mal-mewt, bniedem bla qalb u bla karattru. Kien Neruni jara r-Ruma tinħaraq. Id fit mal-mewt għaddej iż-żmien, iġarra f'djar jaqred bliet urħula, iwaqa' imperi u b'sena ta' mallem jitfen kull tifkira tal-imodi. Iżda ħanin rajt uż-żmien jixxotta dmuħ minn għajnejn miksura, iwennes qlub li ħabbew bosta u jtaff il-korla ta' nazzjon imadba. Ħaġa biss nixtieq nagħmlu żmien, nixtieq nagħmlu jkaxkar il-pass. Ħin ilgħena u l-ġid u jħef u jtir waqt il-ġuħ nikket. Nixtieq u jitnikker fuq il-ħajja ta' poeti u mużiċisti u fuq il-ħajja ta' politiċi kbar. Id-dinja kienet tkun wis iżjed ħanja li kieku żmien ma ġġielx u għadda hekk malajr minn fuq Keats u Chopin. Id-dinja kienet tkun wis iżjed fil-paċi kieku William Pitt għadu juri d-dinja il-politika tiegħu. Iżda żmien bħal mewt ma jismax talb, iż-żmien jibqa' dej u il-mejta bla mibkija. Taħt il-ħerba ta' żmien baqgħet mirduna. Iż-żurija minn Gian Anton Vassallo. O żmien ħelu kif għaddejtli, żmien ta' meta kont bl-aħtija, it-tifkira biss ħallejtli biex il-lejra nħossa għalik. It ma terġa' iżjed għalija u sal-mewt indum nibkik. La taħbit, laħsib għal-ħajja. Fiż-żurija ma jabbina, ma tnikkitna lebna ġrajja, lebda għali, lebda hemm. Kollox wart ikun għalina, xewka l-lubna ma jkunx hemm. Kollu wieħed jidlam jisbaħ, xinu l-lum ebda ma nfittxu. Nitennew l-għada jkun isbaħ, bla ma naħsbu x'jista' jsir. Għax koll xejn tarana nżidġu, għax koll ħaġa qalbna ttir. Sajfu xitwa fiż-żurija, il-qalb dejjem ħinja żomma. Taddi fuqna xemx qawwija, jew tal-kessa jgħaddi rrieħ, ma jiksirna bart la omma u koll żmien naraw sabieħ. Iżda x'ħaġa fiż-żurija ma nintabu xejn bilgħina, la bih qalbna tkun mimlija, ma narfu den u ġid. Wara l-erbatax il sena, dik il-ħajja kieku trid. O żmien ħellu għax bis-serqa, taddi u tmur bla ma ħadd ma jsibek, bħala leħħa minn ta' berħa, għaddejt fuq u ġejt meħud. Li kont nista' narġa' nġibek kieku fik irrid immut.
Fil-programm tal-lum bit-tema tal-effemerità se ngħaddu issa għas-silta mużikali tal-lum. Nisimgħu l-mistura il-kanzunetta Kollox l-istess.
Mishit wa arrabbiya الصيف الحريفة الشتوى الربيع الصيف الحريفة الشتوى الربيع الصيف الحريفة الشتوى الربيع الصيف الحريفة أكتر ما لف عليك يمد أكتر يبقى ويستس من فلود والنفس العال ألف لاشية عالبية ألف لود والنفس العال ألف لاشية
Naddu issa l-intervista tal-programm tal-lum.
Matthew, il-mistoqsi tiegħek għallum se jkunu dwar in-novella tiegħek Meta Mejju Jibki li deret fil-leħen f'waħda mill-edizzjonijiet tal-leħen il-Malti. Qabel ngħaddi għal dawn il-mistoqsijiet xtaqt nistaqsik dwar il-ġeneri li tħaddem li żied fil-kitba tiegħek u għaliex tħaddem dawn il-ġeneri.
L-iktar inħobb nikteb poeżiji u novelli u anki fit-tul iktar. Ġifieri isu m'hemmx ġeneru li nħossni l-iktar komdu fih. L-iktar jisu skont iż-żmien u l-ħin li nkun fih. Jisu nħossni komdu fih.
Tajjeb, grazzi. Fil-novella tiegħek meta Mejju jibki, jispikka l-element psikoloġiku fil-vuċi narrattiva. Mod partikolari il-biża tan-narratriċi li tibda mill-biża lejn in-nannu imbagħad tessendi ruħha l-biża lejn il-pupi u sa fl-aħħar saħansitra lejn it-trabi. Telabora ftit dwar kif dan il-fenomenu imġarrab mill-bniedem jippreżenta ruħu fin-novella.
Dik in-novella kienet inkitbet bħala rigward il-biża tal li l-bniedem jista' jaħkmu u il-protagonista tagħha turi il-fatt li il-biża tista' tkun minn kollox. Però l-iktar li xtaqt noħroġ f'dik in-novella huwa l-fatt li hemm bejn il-linja ta' x'nies jaraw bħala biża u x'jaraw bħala ġen li qisu dik il-linja fina bejniethom.
Fil-fatt hemm aħna nidħol f'dik il-linja iktar tard. Din hija kwotazzjoni li ħana jgħidlek min-novella tiegħek stess. L-ulitt ta' vera dawn kollha problemi jġibu magħhom. Fil-fatt dan huwa kliem li n-nannu jgħaddi li n-nepu tiegħu tiegħu, li ġifieri li hija l-protagonista fin-novella. U li sa fl-aħħar naħseb jiena bħala qarrija ta' din in-novella hija tibda temnu dan il-kliem. B'hekk jidher l-influenza kbira li ħalla fuqha n-nannuha. Jista' jkun li qabel xejn il-biża tiġi trasferita minn karattru għal ieħor jew minn bniedem għal ieħor, jiġifieri bħal f'dan il-każ li l-biża oriġinarjament kienet ta' n-nannuha aktar milli tagħha.
Naħseb li jista' jkun il-każ, però irid ikun hemm ukoll skont il-karattru li jkun, jiġifieri hi kienet suġġettibbli iktar minn karattri oħra li tieħu fija dik it-tip ta' biża. Jiġifieri ħadd ieħor forsi ma kienx karattru ieħor ma kienx jagħti każ u kien jibqa' dej bħajtu normali.
Jiġifieri ma taħsibx li l-biża bdiet minnannuha speċi li l-fatt li anke qalilha lil-uliet ta' vera dawk għandek tibża minnhom verament. Speċi u fil-fatt huwa kien iħobb il-pupi le kien jiddiżinjhom. Taħseb li allura dik kien hemm dik il-biża fih li mbagħad spiċċat ukoll fija?
Iva, hekk naħseb li kien hemm il-biża fit-tfulija hija aktar intensa. Ġifieri meta inti tkun tifel u tara ċertu biża tkun iktar qawwija fuqek milli kieku ikun hemm il-biża meta tikber eċetera. Ġifieri żgur kien hemm influenza minnaħa tan-nannu fuq il-karattru.
Mela, kemm hija sabiħa l-metafora tiegħek fin-novella il-vapuri u maħna. Din hija metafora fil-fatt li tessendi ruħha sa tmiem in-novella. Tista' telabora ftit dwarha u dwar kif din il-metafora tieħu posta fin-novella?
Dik il-metafora kienet influenzata ħafna mill-kitba ta' Oliver Frigieri, it-tfal jiġu bil-vapuri, u li kienet hija li labt isu bil-dik il-metafora u ipprovajt nuri kif isu aħna aktar milli paħsbeċi nkunu nieħdu aktar ir-rwol attiv milli nkunu ġo xi ħaġa li twassalna minn x'imkien għal ieħor. Allura isu aħna għandu l-rwol ta' dak li wassalna minnaħa l-oħra u mhux il-kontra.
Interessanti ħafna. Fil-fatt l-intertestualità lejn ir-romanzi ta' Oliver Frigieri tidher u fi sens tinħass fin-novella. Il-biża li ġarrab in-narratriċi fin-novella ftit issir ġbja metamorfika tal-ġen. Fil-fatt kif diġa inti għamilt referenza għalija fil-bidu ta' din l-intervista. Il-biża fin-novella jisir bla kontroll. Ċertament in-narratriċi mhijiex konxja ta' dan għaliex fil-fatt ma tammettix. X'taf tgħid lilna dwar dan il-fatt?
Li xtaqt iwassal b'dik in-novella wkoll kien il-fatt li iktar milli il-ġen li wassalna nagħmlu ħafna affarijiet huwa il-biża li twassalna nagħmlu ħafna affarijiet. U l-fatt kien xtaqt nibni fija fin-novella mill-bidu ġifieri kien u li ma xtaqtx li xtaqt nuri f'dik in-novella hija li ħafna drabi aħna nittimbraw xi ħadd bħala miġnun speċi ta' mentri fil-verità jkun fih ħafna iktar minn dak timbru persuna u dak li xtaqt iwassal din il-karattru. Il-fatt li semmejt dak li għamlet hi fl-aħħar u żammejtu kemm jista' jkun il-bogħod, xtaqt nuri l-biżgħat tagħha u l-ħsibijiet tagħha u anki l-iktar it-tfal li kienet tħobbhom u l-komplament.
Li ironikament fl-aħħar mill-aħħar waslua biex tagħmel dak li għamlet fit-tmiem novella, ma nixtieqx ngħid x'ġara eżatt biex ma ntellifx il-gost tal-qari lill-qarrija. Mistoqsija oħra li għandi għalik hija u li dejjem tinteressani ġi kif inexilek torbot it-titlu ma' novella.
It-titlu as such kienet dejjem inħoss kienet xi ħaġa hija xi ħaġa piuttost personali. Nħobb li jkun hemm dak l-element personali b'xi mod jew ieħor. Ġifieri fil-familja tagħna Mejju kien meqjus bħala ix-xar li fih jiġru l-affarijiet il-ħżina kollha. Mentri fil-fatt ovvjament jiena ma kontx nemmnu għaliex l-affarijiet m'iniex bniedem superstizzjuż naqshekk, però mill-familjari tiegħi kienu jaħsbu li f'Mejju jsiru l-affarijiet. Ġifieri dak hemm l-element personali. Però mbagħad li xtaqt nagħmel huwa jiġifieri dak ix-xar għalhekk magħżul. Mbagħad
provajt personifikat ukoll fit-titlu. Ekku,
provajt li minflok il-karattru nagħmel ix-xar. Jiġifieri li jiġi Mejju, minflok hi tibki u jibki.
Ne, nista' nifhem il-mod ta' kif din il-personifikazzjoni qed tiġbor speċi l-esperjenzi kollha li li anqlu dwejja forsi wkoll li ġarrabt inti. Tajjeb, nixtieq nistaqsik issa minn barra fis-sens issa ħana għaddi għal mistoqsijiet oħra li m'għandhomx jaqsmu ma' din in-novella. Fil-futur tiegħek, hekk x'inhu huma l-proġetti għall-futur tiegħek fil-kitba u anke fl-art għaliex inti artist ukoll minn barra li inti kittieb.
Il-pjanijiet tiegħi huma li nkompli naħdem f'dawn l-oqsma u mbagħad isu x'jiġri ma tantx sa tippjanah. Però il-pjanijiet tiegħi lesu huma li nkompli nikteb u li nkompli naħdem fuq l-arti viżiva wkoll. Però m'iniex persuna li nħobb nippjana ħafna għaliex meta ppjanajt qisu dejjem l-affarijiet nbidlu
jew
eżatt. Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti għalija u li tkompli tikteb li tkompli taħdem.
Naqbel miegħek għaliex il-kitba huwa proċess li mhux lakemm taqbad it-temmu fis-sens.
Eżatt, u jinvolvi ħafna xogħol.
Eżatt, tgħaddi minn ċertu stadji ta' li inti tir fina x-xogħol tiegħek. Il-qudiem ikollok jiġri tippubblika x-xogħlijiet tiegħek. Pubblikazzjoni tiegħek kif tixtieq li tkun? Ġabra ta' poeżiji, romanz, ġabra ta' novelli?
Hija daqsxejn mistoqsija diffiċli għalija għaliex isom il-poeżiji narhom li għandhom il-potenzjal tagħhom u nħobb nikteb in-novelli wkoll, però l-iktar xewqa tiegħi li fl-aħħar mill-aħħar noħroġ serje ta' kotba. U tinteressani ħafna wkoll il-fantażija u l-fantasċjenza, ġifieri bħalissa qiegħed naħdem fuq xi ħaġa relatata m'hekk. Nixtieq li jkun aktar kotba bil-Malti rigward il-fantażija.
Rigward dan il-ġeneru fil-kitba.
Ekku.
Sewwa, titħajjar naf li kif diġà semmejt li inti artist u kittieb, titħajjar taqgħod dawn iż-żewġ mezzi artistiċi flimkien il-qudiem jew jekk mhux diġà għamilta ġifieri wkoll.
Li naħseb għamilta imma kien b'mod mhux daqshekk ċar. Ġifieri il-kitba daħlet fl-arti viżiva u viċiversa. Però naħseb li għad hemm iktar ċans fejn nista' nsewwhom flimkien b'modi ħafna aħjar. Però fl-arti viżiva daħlet il-kitba saċ imma ma tantx tara qisha bħala kitba meta tkun primarjament qed taħdem fl-arti viżiva. Ġifieri dik hija sfida li tittara għaliex anki fil-kitba mbagħad kreattiva jisu ma tarax l-istess ma tarax jekħad daħal elementi ta' arti viziva ħajdru jisom bħala arti viziva memx jisu. Ja daċxajn diffiċli li ja biex nara kif namel nżewa għom flimkien minnar ma wahda tiħu jisa l-tiħu kollu xi bħazbeċi.
Fi sens li inti qed tajta lura li jekkaż żewwa għom flimkien tara li jkunu komplementari għal xulxin.
Eżatt.
Metju inti diġa kellek opportunitajiet oħra fejn timt mal-aqda tal-Malti fostom taħżiż dan il-programm ta' kitba kreattiva koordinat mill-aqda tal-Malti u finanzjat mill-Aġenzija Żgħażagħ. Kif ukoll fil-Festival tal-Ktieb fuq il-kampus. Tgħidilna dwar daqsxejn dwar dawn l-esperjenzi tiegħek?
Ija. Taħżiż inħoss li kien qisu kważi barka għaliex ħariġni minn hemm tendenza li tkun taħdem waħdek u tinaraq fi kien nifsek. U taħżiż kien barka f'dak is-sens li fis-sens urini li tista' taħdem ma' grupp ta' nies rigward il-kitba kreattiva u mhijiex dikil qisu meet tal-kittieb dejjem magħluq jikteb waħdu. Hemm iktar minn hekk u hemm iktar minn hekk fis-sens pożittiv jiġifieri tgħinek tikber ħafna fil-kitba tiegħek u timmatura wkoll naħseb jiena dik hija l-opinjoni tiegħi. Għamilt installazzjoni dwar li kien jisema xorbu l-kotba u kienet idea ta' kemm il-kotba huma essenzjali daqs l-ilma. Jiġifieri labt b'dik l-idea u hija tmur ma' l-arti kontemporanja as such u xtaqt nagħmel xi ħaġa li tinsab ukoll fuq il-kampus, jiġifieri il-magna tal-ilma hija xi ħaġa li ssiba ħafna hawnhekk. Allura xtaqt u anke l-kotba, però mhux f'dik il-prezentazzjoni. U xtaqt ngħaddi dak il-messaġġ.
Naqbel miegħek fil-fatt naħseb huwa messaġġ li ħareġ ċar ħafna u għaliex speċi fil-fatt fuq il-kampus tal-Università tara ħafna fejn tista' timla fi xkun tal-ilma tiegħek u anke ġri daqskemm huwa aċċessibbli l-ilma, naħseb huma aċċessibbli l-kotba fil-librerija. Nirringrazzjak tal-li kont magħna, Matthew.
Grazzi ħafna Bever.
Nawguralek għall-futur tiegħek, Matthew.
Grazzi.
Il-ħin għall-programm tal-lum għaddilna wkoll, dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għall-fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru wkoll il-Campus FM tal-Ospitana u l-Klabb Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lil Selin Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bedzina, Albert Kitni, Teresa Abdilla, Manuel Xwireb, Beverly Aġus u Matthew Kembri. Tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jiena li jennellu l-inselmilkom u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.